Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, un šis ir kārtējs Olas un Up to Date, kurā mēs runājam par to, kas ir aktuāli korporatīvajā komunikācijā. Šodien runāsim par tekstiem, bet ļoti interesantā aspektā, jo neirobiologi veic regulāri ļoti interesants pētījums par to, kā mūsu smadzenes rēģē uz dažādiem pētījumiem. Un tad lūk, es jums šodien arī gribu izstāstīt par virkni tādu pētījumu un arī atklājumu, kas mums patsaka priekšā, kā mums patiesībā labāk veidot tekstus tā, lai mēs arī sasniegtu savus mērķus. Nu tad, ko izdevās noskaidrot? Tad pirmām kārtām tas, ka labi teksti stimulē to, ka smadzenēs izdalās dopamīns, kas aktivizē atalgojuma sistēmu. Un tas nozīmē to, ka labs teksts, tāpat kā garšīgs ēdiens vai relaksējošā vanna vai silti apskāvieni, padara mūsu laimīgākus, nes mums baudu. Un tad ļoti interesanti ir pētījumi, kuros tika izmantota magnētiskās rezonanses tomogrāfija un arī citi pētījumi, citas metodes, lai paskatītos, kā dažādas smadziņu zonas reaģē uz dažādiem tekstiem un dažādiem tekstu elementiem. Un tad tieši šodien es jums arī pastāstīšu, jo tika atklāti 8 paņēmieni, 8 tādi svarīgi principi, pateicoties kuram mēs tiešām varam aktivizēt tās zonas maksimāli efektīvi. Pirmais princips ir vienkāršība. It kā viss ir diezgan skaidri un loģiski, mēs vienmēr sakam rakstiet vienkāršāk, bet tagad mums ir arī zinātniski izskaidrojumi, jo analizējot smadzenes, zinātnieki ir sapratuši, ka tad, kad mēs lasām īsākus, vienkāršākiem vārdiem rakstītus tekstus, mēs mazāk piepūlamies, mūsu smadzenes mazāk piepūlas, lai saprastu, lai nonāktu līdz jēgai. Un attiecīgi mēs mazāk laika patērē, mazāk enerģijas, un mūsu smadzenes arī labprātāk reaģē uz šādiem tekstiem. Salīdzināsim divus formulējumus. Pirmais būtu peļņa augstu tiek vērtēt no investoru puses. Otra – investori augstu vērtē peļņu. Nu tad lūk, pirmā gadījumā mēs teksta uztveri esam sarežģījuši pa 10%, kā arī par sekundes daļu esam palielināšu, pagarināšu to laiku, kuru cilvēki tērēs, lai izlasītu šo frāzi, kas, ja mēs paņemam to lielāku teksta kontekstā, nu jau ir pa daudz. Vēl viens svarīgs efekts, kas ir atklājies, ir saistīts ar to, ka cilvēki arī vienkāršākus tekstus, viņiem skaidrākus formulējumus uztver arī kā patiesākus, skaidrākus un realizējamākus. Viņi arī jutās iedvesmotāk, ja teksts ir viņiem skaidrs un instrukcija arī ir diezgan viegli uztverama. Līdz ar to tas ir diezgan labs tāds padoms mums. Izņemt no mūsu tekstiem visus liekus vārdus, saisināt un veidot arī tos formulējumus tā, lai mēs arī darbības vārdus izmantotu darāmās kārtas formā. Otrs padoms, jo konkrētāk, jo labāk. Salīdziniet vārdus – pelikāns, putns. Tad lūk, ja mēs būtu šobrīd pētījuši manas smadzenes, tad dzirdot konkrētāku frāzi manā smadzenēs aktivizētos neironi, kas atbild par apkārtējas vides izjušanu. Un ir ļoti interesanti, ka dzirdot konkrētākus aprakstus, mēs tiešām viņus izjūtam, izgaršojam, varam pat nedaudz sataustīt. Un, piemēram, ja mēs lasam frāzi, es paņēmu grāmatu, tad mūsu smadzenēs aktivizējas arī neironi, kas atbild par kustību un aktivizē nodot signāls mūsu muskuļiem. Līdz ar to, jo konkrētāk, sulīgāk, detaļās bagātāk mēs varam aprakstīt kaut kādu procesu, jo atkal labāka miedarbība ar lasītāju smadzenēm notiks. Trešais padoms – iekļaujiet negaidītus pavērsienus jūsu tekstos. Jo mūsu smadzenes ir formatētas tā, ka mēs esam pieraduši minēt, kas būs nākamie vārdi šajā teikumā, kā tālāk attīstīsies teksts, un ja mēs uzminam, tad tas ir normāli, bet tas varētu būt bišķiņ sarežģīti, un cilvēku smadzenes atkal ieslēdzās aktīvāk un reaģē tādos gadījumos, kad viņi neuzminēja, un tas pavērsiens viņam šķiet interesants. Uzreiz es gribu pieminēt interesantu pētījumu ar The New York Times rakstiem. Tika paņemta izlase no 7000 rakstu un tieši skatīts šīs aspekts, vai tur ir iekļauts negaidītais pavērsiens. Nu tad lūk, ja rakstā tika iekļauts šis elements, tad tā iespēja nonākt lasītāko, populārāko rakstu sadaļā palielinājās par 14%. Līdz ar to izmantojiet negaidītus pavērsienus, lai jūsu uzmanība, jūsu lasītāju uzmanība sekotu jūsu tekstiem. Ceturtais ir emocijas. Emocijas ir svarīgas jebkura mūsu vēstījuma formulēšanas veidā un teksti noteikti nav izņēmums. Mūsu smadzenes apstrādā emocionālo konotāciju vēstījumam 200 milisekundžu laikā. Tad šajā īsā brīdī mums jau ir skaidrs, kāda emocija ir ielikta šajā vārdā. Un tikai vēlāk, ilgāku laiku mums prasa tas, lai mēs arī saprastu šī vārda nozīmi. Tas nozīmē, ka lasot tekstu, mēs sākumā izjūtam kaut kādu emocionālu fonu, ir bailes, ir riebīgums, ir izbrīne un tā tālāk, un tikai pēc tam līdz mūsu smadzenēm, līdz mūsu prātam nonāk tā nozīme. To visu stāstu pastiprina arī tas, ka mūsu uzmanībai ir raksturīga tā sauktā mirgošana, un šo interesanti parādīja pētījumos, ka cilvēkiem lasīja vārdu rindas, un tad kaut kādi vārdi vienkārši nepalika, cilvēki viņus nepamanīja, jo ieslēdzās tā uzmanības mirgošana, kas ir saistīts ar to, ka mūsu smadzeņu iespējas apstrādāt informāciju, tā kapacitāte ir ierobežota. Bet, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka emocionāli uzlādēti vārdi netika pakļauti šai te uzmanības mirgošanai. Tur nonāca tikai tādi, kam nebija šī emocionālā nokrasojuma. Līdz ar to, ja jūs vēlaties, lai tā uzmanība jums līdzi nāk un lai tie teksti piesaista uzmanību, tad domājiet arī par to, kā jūs varat emocionāli piesatināt jūsu tekstu ar noteiktiem apzīmējumiem, arī metaforām, kas daudz vairāk pastiprina. Un šeit ir vēl viens interesants pētījums, kad sākotnēji tika izmantoti vairākas tādas dažādas frāzes, un tad viena bija tāda neitrāla, ka, piemēram, šis ir labs rezultāts. Un otrs bija daudz emocionālāk nokrāsots teksts, šis rezultāts ir bomba. Un atkal analizējot cilvēku reakciju, cilvēku smadziņu reakciju, tad tika konstatēts, ka pie otrām versijām, kas bija emocionāli krāsākas, tā reaģēšana smadzenēs bija daudz, daudz izteiktāka. Piektais ir intriga, un šeit ir ļoti interesanta mūsu smadziņu specifika. Izrādās, ka mums ļoti patīk gaidīt, vai drīzāk to var noteikt par gaidīšanas prieku, kas iespējams katram no jums ir pazīstama tā sajūta, kad tuvojās Ziemassvētki un jūs domājat, kā jūs svinēsiet, kam ko dāvināsiet un tā patīkama izjūta vai arī plānojot atvaļinājumu. Un par šo tēmu tad citu ir arī ļoti interesanti pētījumi, ka izrādās plānojot atvaļinājumu, cilvēki jutās laimīgāk nekā atgriežoties no tā un pat dažreiz laimīgāk nekā būdami tajā atvaļinājumā. Līdz ar to arī šo mūsu smadzeņu specifiku mēs varam izmantot arī caur mūsu tekstu struktūru. Piemēram, pētījumos skaidri varēja redzēt, ka atalgojuma sistēma izteikti aktivizējās tajā brīdī, kad cilvēki lasot dzeju pietuvojās izteiksmīgākai daļai. Pie tam tas bija neatkarīgi no tā, vai cilvēks kopumā interesējas ar dzeju vai nē. Līdz ar to arī mums, lai aktivizētu pareizās smadzeņu daļas, ir vērts iekļaut mūsu tekstos intrigas, vai nu varbūt sākt ar kaut kādu uzdotu jautājumu, vai arī kaut kādu negaidītu tēzi, piemēram, kāpēc jums nevajag lasīt šo tekstu, vai kā savādāk, bet intriga ir labs palīgs arī mūsu tekstu veidošanā. Sestais – intelektuālā sastāvdaļa. Ļaujiet saviem lasītājiem justies gudriem. Piemēram, tad, kad cilvēkiem tika rādīti vairāki vārdi, kas savā veidā savā starpā ir saistīti. Māja, miza un ābols, viņam vajadzēja izvēlēties vēl ceturto. Un tad, kad viņi pareizi atminēja, ka tas ceturtais vārds ir koks, tad varēja redzēt, atkal aparātos, kas analizē smadzenes, varēja redzēt to, ka ļoti izteikti aktivizējās atalgojuma sistēma, un pēc šī procesa arī cilvēki, tāpat kā pēc insaita, cilvēki jūtās relaksētāki un pat laimīgāki. Līdz ar to pētnieki mums iesaka tekstos izmantot nebanālus pretstatījumus. Piemēram, šeit būs citāts no viena no uzņēmuma līderiem. Šī būs nevis pasaule, kur cilvēks ir pret mašīnām, bet pasaule, kur cilvēku papildina mašīnas. Vēl šis paņēmiens ļoti labi var strādāt, ja jūs savu tēzi noformulējiet tā, lai tas skan kā tāda universāla patiesība. Piemēram, Max de Pri savā grāmatā raksta par līderību. Pirmais līdera panākums – aprakstīt realitāti, pēdējais – pateikties. Pa starpu līderim jābūt kalpam un parādniekam. Un kā jūs redzat, šeit mēs ļoti daudz varam domāt par to, kā mēs, lai iedarbinātu šo te elementu, kā mēs varam mūsu tekstus papildināt ar labām, smalkām, sulīgām metaforām. Septītais ir sociālās saites, jo mēs kā cilvēki visur esam tendēti saskatīt citus cilvēkus, un arī tekstos mēs daram to pašu. Un līdz ar to, lasot tekstus, kuros fokusā ir citi cilvēki, mūsu smadzenēs aktivizējas zonas, kas atbild par sociālajām saitēm, par sociālu signālu atkodēšanu, kas atkal aktivizē mūsu atalgošanas sistēmu. Un tādā veidā mēs vēlamies lasīt ne tikai par cilvēkiem kā tādiem, bet arī par to, ko viņi domā. Un šeit ir interesanti dati par to, ka mēs identificējam cilvēku, par kuru mēs lasām mērķus 350 milisekundēs. Un 650 milisekundes mums ir vajadzīgas, lai mēs varētu jau noraksturot viņu raksturu īpašības. Izsakot, mums nevajag pat vienu sekundi, lai mēs atkodētu gan tās sajūtas, gan raksturu īpašības šim cilvēkam. Vai patiesi, tas ir cits jautājums, bet mēs esam formatēti tā, ka mēs meklēsim šo atbildi. Tāpēc tekstos, domājot par jūsu korporatīvajiem tekstiem, vienmēr padomājiet par cilvēcisko faktoru, runājiet par personālu, runājiet par varoņiem, par klientiem, maksimāli personalizējiet saturu, tekstus, kurus jūs veidojat, un tādā veidā jūs atkal aktivizēsiet tos vajadzīgas smadziņu zonas jūsu lasītājiem. Vēl viens interesants padoms šajā sakarā – izmantot jūsu formulējumu. Piemēram, pētījuma gaitā, cilvēkiem tika piedāvāta prezentācija par to, kā pareizi trenēt elpošanu. Un tad bija divi varianti prezentācijām, kuras vizuāli izskatījās pilnīgi identiski, visi teksti bija identiski, tikai dažāds nianses formulējumos. Un pirmā gadījumā bezpersoniski tika formulēts ielpojot diafragma nolaižās un tā tālāk. Savukārt otrā gadījumā tika runāts personificējot jūsu formā, jūsu plaušas, jūsu diafragma. Nu tad lūk, pēc tam, kad cilvēki bija apguvuši, paskatījušies šīs prezentācijas, viņam tika piedāvāts tests, lai saprastu, cik labi viņi ir apguvuši šo vielu. Tad tie, kas ir skatījušies otru prezentāciju, kas bija emocionāli tuvāk viņiem, jo tika runāts par viņu plaušām un par viņu diafragmu, viņi arī apguva šo materiālu izteikti labāk un atcerējās tos padomus arī daudz labāk. Astotais padoms – iekļaujot jūsu tekstos sižetu. Interesanti sižetu vēlams, jo tā ir svarīga stāsta pazīme, un stāsts apvieno vairākus paņēmienus, kurus mēs jau minējām tikko iepriekšējos punktos, kas ļauj mums panākt tādu smadziņu zonu aktivizēšanos, kas palīdz mums gan, lai cilvēki labāk atcerētos šo tekstu, lai viņš paliktu viņiem atmiņā uz ilgāku laiku, gan lai viņi mums uzticētos. Līdz ar to sižetiska līnija tikai pilnveidos jūsu tekstu neatkarīgi no tā, kādam mērķim jūs to rakstat. Nu tad lūk, šeit ir 8 zinātniski pamatotas un pierādītas tehnikas, kas palīdzēs jums uzlabot jūsu tekstus. Vienkāršība, konkrētība, negaidīts pavērsiens, emocijas, intriga, intelektuālā un sociālā sastāvdaļas, kā arī sižets. Es ceru, ka šīs tehnikas palīdzēs jums veiksmīgāk aktivizēt jūsu lasītāju neironus, panākt jūsu mērķus maksimāli efektīvi, tieši ar tekstu palīdzību, un lūdzu sūtiet jūsu ierosinājumus uz uptodate@olsen.lv, lai mēs zinātu, kuras tēmas jūs gribētu, lai mēs apskatām citos mūsu laidienos. Bet šodien ar jums bija Olga Kazaka, un noteikti tiekamies arī citreiz. Visu labu!